Spojené státy si vedly lépe při nákupu vakcín, v samotném očkování si však počínají podobně mizerně jako starý kontinent.
Experti varují před rozpadem ekosystému Jaderského moře. Cesty k nápravě ale stále existují.
Smráká se v Německu nad budoucností rodinných domů.
A co přinesla koronavirová krize a práce z domova pro roli žen v domácnosti? Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, článků a také reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánělová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Co se týká nákupu vakcín proti nemoci COVID-19, reakce Spojených států byla pružnější než u Evropské unie. Nicméně pokud jde o průběh samotného očkování a jeho dosavadní rozsah, nemohou se ani Američané příliš čím chlubit. Situace je podobně mizerná na obou stranách Atlantiku, píše deník Der Standard.
Rakouský list všímá, že od začátku tohoto týdne se v očkovací centrum proměnila také bašta amerického baseballu Bostonská aréna Fenway Park. Na obří obrazovce nad stadionem tu visí nápis: je to naše střela. Střelou je sice myšlený primárně vpich očkovací látky do ramene, ale heslo má také další a optimističtější poselství, ve kterém právě vakcinace nabízí kýženou příležitost, jak uniknout ze sevření koronavirové pandemie.
Podzemními prostorami Fenway Parku obvykle proudí návštěvníci k jednomu z celé řady stánků s občerstvením, nyní tady ale vládnou zdravotníci. Kapacity na začátku týdne umožňovaly naočkovat na stadionu každý den asi 500 lidí. Během 2 týdnů by ale tento počet měl narůst až na 1250 osob denně.
Proměna oblíbené arény v dějiště boje proti pandemii má v sobě nést také výraznou politickou symboliku. Má jít o doklad toho, že se síla americké očkovací kampaně konečně probouzí, byť tedy s určitou prodlevou. Podobně jako jinde ve světě, totiž také ve Spojených státech provází rozjezd vakcinace množství větších či menších problémů.
Bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi každopádně podle Der Standardu nelze upřít rychlost, s jakou jeho administrativa v porovnání s evropskými vládami jednala při nákupu vakcín. Washington rychle vsadil na produkty firem BioNTech a Moderna. A to možná i proto, že země s natolik rozvinutou kulturou startupů, jako jsou Spojené státy, je obecně ochotnější podstupovat rizika.
Nicméně samotné očkování už v tak výjimečném duchu neprobíhá. Podle Federálního střediska pro kontrolu a prevenci nemocí bylo na začátku týdne naočkováno první dávkou asi 27 milionů Američanů. To je přibližně 1/10 dospělé populace. Zdravotníci denně vakcinují 0,5 milionu osob, přičemž množství naočkovaných se výrazně liší region od regionu. Na špici se nachází Aljaška, kde už svou dávku dostalo přes 13% obyvatel. Opačný konec žebříčku pak okupuje stát Idaho s necelými 6% naočkovaných.
Také americkou vakcinaci provází chaos s termíny a přetíženým rezervačním systémem. Dokládá to třeba příběh floridské seniorky Nory Gelinové, která televizní stanici PBS vylíčila, jak poslední dny hodinu co hodinu přes počítač kontroluje, jestli se v rezervačním systému neobjevila volná místa. Jak dodala, byla by už ochotná akceptovat jakýkoliv dostupný termín a bylo by prý jedno, jak daleko od domova.
Organizace očkování si řídí jednotlivá území a státy americké unie. Výsledkem jsou různorodá kritéria pro určování preferovaných skupin. Například ve federálním distriktu hlavního města Washingtonu a v okolních státech Maryland a Virginie už jsou na řadě, alespoň tedy teoreticky, všichni lidé starší 65 let. Zdravotníci, kteří jsou v kontaktu s nemocnými, mají v očkování přednost ve všech státech. A v New Jersey se přednostně mohou hlásit třeba i kuřáci.
Ve Wisconsinu zase už brzy na řadu přijdou farmáři z norkových farem. V metropolích jako New York nebo Los Angeles pak na čelných místech očkovacích seznamů najdeme hasiče, aby tak vlivem šíření nákazy nedošlo k ohrožení záchranného systému.
Například v Los Angeles se v prosinci COVID-19 nakazilo 200 hasičů z více než 3000 sboru. Jeho šéf Ralph Terezas dokonce nabízí odměnu $1000 těm skeptickým kolegům, kteří se očkování obávají. Jen každý druhý hasič v pandemii těžce zasaženém Los Angeles je totiž ochotný podstoupit vakcinaci.
K frustraci z organizačních zmatků se přidává také dojem, že očkovací látky přednostně dostávají běloši. Míra úmrtí vlivem pandemie je mezi Černochy ve Spojených státech dvakrát vyšší než u bělochů. Místní očkovací strategie ale tento fakt příliš nebere v potaz.
Například ve Washingtonu bylo očkováno přes 17 000 bělochů, zatímco v černošské populaci vakcínu obdrželo necelých 10 000 osob. Poměr bělochů a černochů je tu přitom 42-45% z celkového obyvatelstva. Důvodem nižší proočkovanosti Afroameričanů může být i to, že tito lidé mají statisticky omezenější přístup k internetu a tudíž se tak snadno nemohou hlásit na termíny.
Zejména u starších černochů pak hraje významnou roli zakořeněná skepse z dob minulých, kdy se někteří Afroameričané stali oběťmi lékařských pokusů. V této souvislosti je zmiňován hlavně tzv. Experiment s Tuskegee.
Pod tímto termínem se skrývá lékařská studie z Alabamy v letech 1932 až 1972, kdy lékaři záměrně a tajně neposkytovali léčbu černošským mužům nakaženým syfilidou. Afroameričané tak byli poníženi do role laboratorních pokusních myší, na nichž lékaři pozorovali, jaký průběh bude mít neléčená nákaza, připomíná rakouský deník Der Standard.
Nadměrný rybolov, poškozování dna rybářskými sítěmi, znečištění a klimatické změny vážně ohrožují biodiverzitu v Jaderském moři. Podle varování expertů by znepokojivý trend mohl dojít až tak daleko, že se Jadran promění v takzvanou podmořskou poušť, tedy krajinu bez života, uvádí zpravodajský server EU Observer.
Jaderské moře spolu se sousedním Jónským jsou společně domovem téměř poloviny mořských druhů celého Středomoří. Navzdory této skutečnosti je ale Jadran po dekády také synonymem pro velký biznis.
Například mořská štika se tam podle organizace Projekt na obnovu Jaderského moře loví pětkrát více, než jaký je udržitelný limit. Štika tak nemá potřebný čas na náležitou reprodukci celého druhu. Není proto příliš překvapivé, že úlovky štiky mořské mezi lety 2006 a 2014 klesly o 45%.
Odborníci a nevládní organizace proto volají po vytvoření zóny omezeného rybolovu v Otranském průlivu, který tvoří hranici mezi Jonským a Jaderským mořem přibližně v oblasti mezi Albánií na straně jedné a podpatkem italské Boty, tedy regionem Apulie na straně druhé. Zbývá ještě dodat to, že tzv. Zóny omezeného rybolovu jsou mořské plochy, ve kterých se v určitých obdobích nebo také celoročně utlumují či zakazují některé rybářské aktivity.
Profesor zoologie z Politechnické univerzity v italské Anconě Carlo Cerano vysvětluje, že Otranským průlivem procházejí důležité podmořské proudy a oblast je vhodným prostředím pro řadu organismů. Abychom mohli udržet tak důležitý region při životě, musíme tu na prvním místě zajistit rovnováhu. Pokud dovolíme kompromisy, ohrožujeme tím biodiverzitu celého Jaderského moře, varuje Cerano.
Že na záchranu Jadranu není pozdě, to dokazuje už fungující zóna omezeného rybolovu kolem prohlubně Pomo v oblasti mezi Itálií a Chorvatskem, která byla vyhlášena v roce 2017. Rok a půl po jejím založení se počet mořských štik a krevet v regionu více než zdvojnásobil, zdůrazňuje Domitila Seniová z nevládní organizace Medri Act, zabývající se obnovou středomořských ekosystémů.
Italští a chorvačtí rybáři, kteří v oblasti loví, zaznamenali významný nárůst rybích populací. Mnozí z nich byli nejdříve k založení zóny skeptičtí a celý ten záměr kritizovali. Dnes ale tento region často patří k jejich nejoblíbenějším, říká Seniová.
Na vytvoření podobné zóny omezeného rybolovu v Otranském průlivu tlačí Medri Act od roku 2018, kdy podala příslušnou žádost Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři, což je orgán spadající pod Organizaci pro výživu a zemědělství Spojených národů. Vznik oblasti ale podporují také mnozí italští rybáři.
Zprvu jsme byli proti tomuto plánu, přeci jen chtěli omezit velkou část moře, říká jeden z apulijských rybářů. Jak dodává, nakonec ale on a jeho kolegové z ochranáři z organizace Medri Act našli společnou řeč.
Ani po téměř třech letech od podání žádosti, ale úřední rozhodnutí nepadlo. A pokud se člověk ponoří hlouběji do složitých byrokratických procesů zapojených institucí, je podle serveru EU Observer jasné, že si ještě nějaký čas budeme muset počkat.
Generální komise vyhlášení zóny v Jaderském moři doporučila už v roce 2019. Cesta k dokončení tohoto procesu je ale stále dlouhá a mimo jiné zahrnuje řadu odborných setkání nejrůznějších úředníků, expertů a dalších dotčených osob.
Podle mluvčí Evropské komise pro oblast rybolovu Vivienne Lunelaové unijní exekutiva považuje vytvoření ochranné zóny v jižním Jadranu za dobrý nápad, který by přispěl k obnově a ochraně tamních ekosystémů. Lunelaová ale zároveň upozorňuje, že samotné založení zóny je věcí států. V případě Otranského průlivu se tedy nejdříve musí domluvit Itálie a Albánie, která není členem Evropské sedmadvacítky.
Minimálně podle italské strany je však nutné vypracovat ještě další studie celého záměru. Potřebujeme také vědět, kam se rybáři z Otranského průlivu přesunou. Omezení jednoho prostoru totiž může způsobit velké škody v jiné oblasti, říká Riccardo Rigillo z italského ministerstva zemědělství. A nutné je prý ještě vyhodnotit také hospodářské následky vyhlášení ochranné zóny.
Zoolog Čeráno zdůrazňuje, že Otranský průliv je z druhového hlediska výjimečný prostor, který je potřeba zachovat. Za jedinou cestu, jak zabránit katastrofickému scénáři v Jaderském moři, považuje právě vytvoření dlouhodobě chráněného území. Rybáři budou první, komu to přinese zisk. V opačném případě ryby z oblasti zmizí, varuje Čeráno.
Proces posuzování oblasti v Otranském průlivu je však zatím podle všeho pomalejší než obvykle. Už existující zóna kolem Hrohlubně Pomo ale ukazuje, že tam, kde je politická vůle, jde všechno. Přitom šlo o rybářsky významnější oblast, než je tomu v případě Otranského průlivu. Je to velký potenciál k tomu, aby se ekosystém průlivu obnovil. Musíme ale moře nechat vydechnout, cituje zpravodajský server EU Observer Domitýlu Seniovou z nevládní organizace Medriact.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Pokud si Němci mohou vybrat nějakou formu bydlení, nejraději se usazují v rodinných domech. Navzdory jejich oblibě se však v hamburské čtvrti Nord domky už téměř rok nesmějí stavět. Tato praxe by se navíc mohla rozšířit po celém Německu, nejdříve v městských aglomeracích a poté také na venkově, podotýká německý list Die Welt.
Michael Werner Belz nevypadá zrovna jako kdo ví jaký revolucionář. 54-letý starosta Hamburku Nord, tedy městské části, pod kterou spadají také okrajové čtvrti metropole, o své práci hovoří se zápalem obchodníka. Před necelým rokem nicméně Werner Belz vzbudil pozdvižení, a to nejen v Hamburku a jeho okolí.
Politik strany Zelených tehdy po nástupu do čela radnice oznámil, že ve své čtvrti nepovolí stavbu jediného rodinného domu. Tento typ stavby je podle něj nevýhodný a navíc zabírá spoustu místa.
Zákaz vlastního domu? Není divu, že následoval rozruch veřejnosti po celém Německu. Je přece neslýchané, aby Němci přišli o možnost postavit si dům se sedlovou střechou před zahrádkou a terasou. Ozývali se kritici.
Starosta Werner Belz ale zůstal neoblomný. Politický ohlas byl veskrze pozitivní, říká dnes možná trochu překvapivě. Se zákazem výstavby rodinných domů ostatně počítala místní koaliční smlouva mezi Zelenými a sociálními demokraty. Teď radnice plní program. S novými rodinnými domky tak v hamburské čtvrti Nord nepočítá žádný z aktuálně běžících projektů na rozvoj tohoto území.
Obytné domy poskytnou na zastavěné ploše o stejné velikosti domov více rodinám nebo nájemcům než rodinné domky, vysvětluje Werner Belz svou filozofii. Jeho přístup by se ale z Hamburku mohl rozšířit také do zbytku Spolkové republiky.
Na rodinné domy se totiž postupem času v Německu začíná pohlížet jako na stavby, které jsou nepřátelské vůči životnímu prostředí. Větší důraz na udržitelnost rozvoje nyní předpokládá také návrh reformy německého stavebního zákona. Budování domků pro jedinou rodinu by se tak mohlo stát minulostí, nejdříve v městských aglomeracích a poté i na venkově, upozorňuje Die Welt.
Trendu napomáhá mimo jiné i neustálé zpřísňování energetických požadavků a celkově méně stavebních pozemků, jejichž cena tím pádem roste. Letos navíc čekají německoparlamentní volby a možný úspěch zelených by znamenal nástup strany, která ochranu životního prostředí staví ve vlastní agendě na první místo. Ve skutečnosti by ale změna vnímání rodinných domů musela být vynucena tvrdými politickými kroky, protože zařídit si vlastní bydlení je u Němců stále velmi oblíbené.
Doba vlastnoručně postavených domů je pryč, myslí si ale poslanec zelených a jejich mluvčí pro bytovou a stavební politiku Chris Keen. Je přesvědčený, že kvůli dlouhodobému demografickému vývoji ani nemá smysl zakládat nové čtvrti s rodinnými domy.
Podle Keena také není možné tímto typem bydlení naplnit cíle v oblasti klimatu a udržitelnosti, a to nejen v důsledku zastavěné plochy, ale také kvůli dlouhým vzdálenostem, které obyvatelé rodinných domků musí překonávat ve srovnání s lidmi z hustě zastavěných oblastí.
Na problém poukazují také data Spolkového statistického úřadu. Ta ukazují, že jen 31% německého bydlení se nachází v rodinných domech. Zabírá však 41% zastavěné plochy. V případě obytných domů je tomu naopak. 42% obytných jednotek připadá na 33% zastavěného území.
K tomu se u rodinných domů přidává jistý demografický efekt. V 70. a 80. letech minulého století si řada rodin ze silných ročníků splnila sen, kdy si lidé postavili vlastní domek. Podle zprávy spolkové nadace Baukultur, ale poté, co se z rodin odstěhují potomci a později například zemře jeden z partnerů, se stávají rodinné domy pro život ve stáří nevhodné a co do velikosti nadbytečné. Mnozí majitelé se tak kvůli pokročilému věku mohou rozhodnout své obydlí prodat.
Podle organizace Baukultur by například v severním Porýní ve Westfálsku mohl za 5 let být každý pátý rodinný dům prázdný. K nezájmu o takové bydlení přispívá dnes už nevyhovující vybavení a poloha těchto domů, ale také přání nových zájemců postavit si něco vlastního.
Jak Die Welt poznamenává, již léta připravovaná novela stavební legislativy počítá se snadnějším rozvojem vnitřních částí německých měst. V praxi by to mělo znamenat rychlejší cestu k získávání stavebního povolení, pokud bude projekt situovaný přímo ve městě než na jeho okraji.
Přesto to ale velkou část Němců při rozvažování vlastního bydlení stále táhne směrem z center velkých měst. Svou roli hrají jednak vysoké ceny bydlení, vliv ale mají zcela jistě také dopady koronavirové pandemie. Je nicméně pravděpodobné, že i v těchto vnějších oblastech budou starostové čím dál více prosazovat kompaktnější stavební projekty s větší koncentrací obytných jednotek, než je tomu u rodinných domů.
Pokud v městských oblastech stále čelíme přílivu nových obyvatel a zároveň musíme na omezeném prostoru zajistit sociální a další instituce, tak se výstavba rodinných domů jeví jako neudržitelná. Znamená to, že i na okrajích měst se musíme zamyslet nad výstavbou jiných druhů bydlení, myslí si starosta Werner Bels.
Zatímco si ale územní plánovači a energetičtí odborníci lámou hlavu nad udržitelností výstavby, většina Němců se na věc stále dívá odlišně a rodinný dům zůstává v Německu pořád nejoblíbenějším typem bydlení. Průzkumy veřejného mínění pravidelně dokládají, že 70 až 75% Němců by nejraději žilo ve vlastním a samostatně stojícím rodinném domě, uzavírá list Die Welt.
Jedna provokativní teze tvrdí, že krize způsobená koronavirovou pandemií vrátila ženy v otázce rovnosti pohlaví o desítky let zpátky. Co o vlivu v podstatě nedobrovolné práce z domova na vývoj genderových rolí říkají odborníci, na to se ve svém článku zaměřil švýcarský deník Berner Zeitung.
Není sporu, že během pandemie COVID-19 prožívají mnohé rodiny náročné dny. Lidé mají povinnost pracovat z domova, přičemž také děti se vzdělávají jen na dálku. Aktuální se proto znovu stala otázka, jak své běžné dny zvládají muži a ženy a jak si obě pohlaví rozdělují úkoly v rámci rodiny.
Od jarního nástupu epidemie se mnohokrát objevila teze, že se kvůli novým podmínkám společnost vrací do starých konzervativních časů. Konstatování vycházelo z předpokladu, že starost o děti zavřené v domácnostech nyní padla výhradně na bedra žen a že tomu tak bylo i v ohledu celkové péče o domácnost.
Tento názor podpořila diskutovaná kniha německé socioložky Jutty Almendingerové s volně přeloženým názvem Jde to jen společně, v níž autorka píše, že role ženy v současnosti zažívá strašlivý návrat k tradičnímu pojetí. Na vině je přípravě práce z domova a to, že žena je dětem k dispozici téměř nepřetržitě. Almendingerová tak práci z domova pro ženy považuje za pomyslný bumerang do minulosti.
Co na takzvaný home office, ale říkají studie. Švýcarské noviny jako výchozí bod zmiňují loňský výzkum německého srovnávacího centra pro sociální vědy, který konstatoval, že práce z domova je výhradou vzdělaných lidí a hlavně pak mužů.
Podle německých sociologů vykonávala během loňského jara práci z domova pouze necelá čtvrtina lidí bez vysokoškolského vzdělání oproti 71% zaměstnanců s univerzitním diplomem. Zároveň to bylo více mužů než žen, a to v poměru 59-50%. Ženy totiž častěji pracují v systémově důležitých pozicích, jako jsou pokladní nebo pečovatelky.
Zajímavostí je, že pokud by to vnější podmínky nevyžadovaly, muži by s prací z domova souhlasili v menší míře než ženy. Došla k tomu jedna německá studie z roku 2018, z níž ve své knize cituje také socioložka Almendingerová. Možnost home office by tak podle výzkumu chtěly mít spíše ženy a matky s malými dětmi než muži.
Dalším důvodem, proč Almendingerová považuje větší čas v domácnostech za prohru pro ženy, je to, že muži podle ní od svých poloviček nepřevezmou více neplacených činností, ale naopak se budou pohodlně spoléhat na flexibilitu žen. A studie v tomto ohledu dávají socioložce do značné míry za pravdu.
Například v sondáži švýcarského výzkumného institutu Sotomo, uskutečněné během jarní uzávěry škol, udávalo o 10% bodů více žen než mužů, že kvůli péči o děti mají méně času pro výkon placené práce. Patrné to bylo zejména mezi vzdělanými a dobře odměňovanými ženami.
Švýcarský srovnávací institut v oblasti sociologie FORS zase ujistil, že se ženy kvůli pandemii koronaviru a péči o své děti svému zaměstnání věnují méně než před vypuknutím krize. Podle vědců může mít tato situace pro ženy dlouhodobé ekonomické následky v podobě nižších příjmů a následného nižšího důchodu.
A jak se o děti a domácnost v době pandemie starají muži? Berner Zeitung poukazuje na několik německých a švýcarských studií, které napovídají, že přinejmenším část mužů pracujících z domova se v péči o děti a domov angažuje více než v minulosti.
Pozoruhodné je ale například i zjištění německého spolkového institutu pro výzkum společnosti, podle něhož v rodinách, kde si partneři před pandemií dělili úkoly rovnoměrně, se v průběhu uzávěry společnosti vyskytla silnější tendence k tradičním postojům v dělbě práce. Naopak v domácnostech, kde dříve vládlo rozdělování práce na základě pohlaví, se prý muži nyní angažují více.
Ke snížení nerovnoměrnosti při péči o domácnost tak ve skutečnosti došlo pouze v rodinách, ve kterých muž zůstává doma, přebírá starost o domácnost a děti, zatímco partnerka kvůli způsobu výkonu svého povolání musí do práce.
Závěr o tom, jestli pandemie a její důsledky vracejí životy žen o několik desetiletí nazpět, tak zřejmě není možné jednoznačně vyvodit. Jako nejtrefnější se ale může zdát tvrzení Spolkového institutu pro výzkum společnosti, podle kterého návrat žen k tradiční roli ve společnosti neprobíhá už z toho důvodu, že se z této role ženy vlastně nikdy úplně nevymanily.
Koronavirová krize tak mužské a ženské role z pohledu rovnoprávnosti nijak radikálně nemění. Spíše jen upevňuje pozice, které byly rozděleny už v minulosti. Uzavírá švýcarský deník Berner Zeitung.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rérich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Vojtěchem Nejedlým přejí
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.